Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Iniciativa për mini Shengenin Ballkanik konsiderohet nga disa si improvizim politik. Jo të gjitha viktimat e krimit në Kosovë mund të përfitojnë nga ligji për kompensim. Izraeli vret një komandant të militantëve islamik në Gaza, Hamasi dhe të tjera thonë se do të hakmerën. Të këto dhe të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Kosovës konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se 27 persona shtetas të huaj, kryesisht nga Siria, Afganistani dhe Libia, kanë hyrë ilegalisht në territorin e Kosovës dhe kanë kërkuar azil. Sipas policisë, patrulla e stacionit në fushë Kosove ka njoftuar drejtorinë për migrim dhe të huaj se të rrethi në fushë Kosovë ka takuar 27 persona shtetas të huaj, të cilët kanë kërkuar azil. Policia tha se ndaj tyre nuk po zhvillohen hetime, por se ata po trajtohen sipas ligjit për azil dhe janë vendosur në qendrën e azilit. Izraeli tha se ka vrarë një nga komandantët më të lartë të një grupi militant në rripin e Gazës, Baha Abu al-Ata, u theqësi Gjihadit Islamik Palestinez, u vra së bashku me gruan e tij kur raketa goditi shtëpinë e tyre. Izraeli tha se al-Ata po planifikonte sulmet e menjëhershme terroriste. Gjihadi Islamik Palestinez u zotua se do të hakmerët për vrasjen e tij. Grupi i cili mbështeset nga Irani është organizata e dytë më e madhe militante në Gaza dhe ka kryer shumë sulme me raketa ndaj Izraelit. Grupi militant palestinez i Hamasit, i cili udhëheq rripin e Gazës, e dënoi vrasjen e Al-Atas dhe tha se nuk do të kalojë pa ndëshkim. Afganistani do të liroj tre të burgosur Taliban në këmbim të dy pengjeve të mbajtura nga ky grup, tha presidenti afgan Ashraf Ghani. Dy pengjet, një amerikan dhe një australian, kanë qenë ligjërues në Universitetin Amerikan të Afganistanit në Kabul, kur janë në rëmbyer në vitin 2016. Anas Hakani, një figurë udhëhecse e rrjetit Hakani, që është i lidhur me talibanët, dhe dy komandantë të tjerë janë pjesë e marrëveshjes. Besohet se shkëmbimi mund të çojë në përparim në bisedimet për paqe në Afganistan. Për të hapur rrugën për bisedime ball për ball me talibanët, qeveria ka vendosur të lirojë tre të burgosur taliban në këmbim të dy profesorëve universitar, tha Ghani në një fjalim televiziv. Pengjet e përfshira në këmbim janë shtetasi amerikan Kevin King dhe australiani Timothy Weeks. Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara Jimmy Carter u shtrua në një spital në Atlanta për një procedurë në tru. Qendra Carter tha se ish-presidentit duhet i lirohet presioni shkaktuar nga gjakderdhja. Carter, tani 95 vjeç, ka qenë presidenti 39 dhe ka shërbyer nga vitit 1977 deri në 1981. Carter është mundur në garën për rizgjedhjen nga Ronald Reagan, që pas largimit nga shtëpia Bard, ai ka mbetur aktiv duke bërë punë humanitare në qendrën e tij Carter. Në vitin 2002 ai ka marrë çmimin Nobel për paqe për vepra humanitare. Ndam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspertët e çështjeve ekonomike kanë qëndrime të ndara sa i përket pjesëmarrjes ose jo të Kosovës në iniciativën rajonale të Ballkanit Perëndimor, të njohur si mini Shengeni Ballkanik. Sipas disave, Kosova nuk duhet të mungojë në këto nisma. Për të tjerët, një nismë e tillë është vetëm improvizim politik. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Pjesëmarrja apo bojkotimi i nismave rajonale, siç është rasti me mini Shengenin Ballkanik, është çështje që i ndan dy anë për dhe kundër edhe njohësit e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ndërsa disa nga ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se kjo nismë paraqet një improvizim politik, përderisa Kosova nuk trajtohet aty e barabartë për shkak se nuk njihet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, të tjerët mendojnë se Kosova nuk duhet të mungojë në nisma që kanë si qëllim rritjen e bashkëpunimit në rajon. Të dielën më 10 nëntor, liderët e Ballkanit Perëndimor, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, presidenti serb Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, pa pjesëmarrjen e Kosovës, kanë miratuar një deklaratë me një listë përparësive dhe masave me të cilat synojnë të përmirësojnë bashkëpunimin rajonal. Muhammed Mustafa, profesor në Kolegjin e Ri Invest, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se gjithë kjo iniciativë nuk ka përmbajtje substanciale dhe më shumë është e përcjellë me improvizime politike. Sipas tij, kjo nismë nuk paraqet diçka të re, pasi që dihet që Kosova ka marrëveshje të nënshkruara rajonale, por të cilat nuk zbatohen.
Por arsyesë, hapësirat që i kryen procesi asocimit me Europën dhe marrëveshja e CEFTA-s nuk e shfrytëzuan, dhe derisa ato hapësira nuk shfrytëzohen për arsye politike, kryesisht për shkak të sjelljeve të Serbisë lidhur me njohjen e Kosovës dhe pengimin e Kosovës, mendoj se gjithë kjo iniciativë është e përcjellur me improvizime.
Por ndryshe mendon eksperti për çështje ekonomike Safet Gërxhaliu. Ai thotë se Republika e Kosovës nuk duhet të jetë refuzuese ndaj iniciativave bashkëpunuese rajonale që kanë për qëllim thellimin e partneritetit në Ballkanin Perëndimor.
Dhe e qka është e rëndësishme është që duhet këtë adresim direkt. Dhe të istim është shumë rrugës që jemi aty ku mund të adresohen problemet dhe të sqarojmi që sa të kemi qasë fuzuse.
Ndryshe, takimi fundit i liderve të Ballkanit Perëndimor është mbajtur të dielën në orët e Maqedonisë së Veriut si vazhdimësi e takimit të Novi Sadit për krijimin e një mini Shengeni mes Maqedonisë së Veriut, Serbisë dhe Shqipërisë. Pjesëmarrjen e këtij takimi ka refuzuar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, nga se siç ka thënë ai, Kosova ishte anashkaluar në takimin e parë në Novi Sad të Serbisë. Kjo iniciativë rajonale, sipas presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, është e pakuptim për aq sa kohë Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Krimin e një mini Shengeni ka kundërshtuar dhe kryetari Lidhjes së Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Sipas tij, kjo çon në krimin e një mini Jugosllavie. Por Safet Gërxhaliu shpreh se në shekullin e 21, Kosova nuk e ka komoditetin të jetë vendi me izoluar.
Por prapë është shumë e rrugës të debatohet dhe të diskutohet në qarë kyqe dhe aty ku është debati, që sa të izolohemi dhe të komentohet për Facebook.
Ndërkaq, profesori Muhammed Mustafa konsideron se çdo nisim rajonale e çfarëdo karakteri duhet të përfshi bashkarisht të gjitha shtetet e rajonit.
Pas marrë në qëse fillohet iniciativa, duhet fillojnë bashkë të gjitha vendë. Duhet fillojnë tri e mandej ka një, për gupton. Do me thonë, në këtë drejtim, mendoj se në përgjësi kjo iniciativa është shumë e improvizuese dhe nuk...
Takimi radhës e liderve të Ballkanit Perëndimor do të mbatë në Durrës me 21 dhjetor, ku pritet të jetë seri sheftuar edhe Republika Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova që nga viti 2015 ka ligjin dhe programin shtetëror funksional për kompensim të viktimave të krimit. Zyrtarët thonë se vitin e kaluar i kanë ndihmuar apo përfaqësuar mbi 1600 raste, por sipas avokatit të popullit, kompensimi i viktimave vazhdon të jetë një nga të mitat më të mëdha në Kosovë. Kronike Harton Konushevcit.
Kompenzimi i viktimave të krimit është një obligim ligjor në Kosovë që nga vitit 2015, kur hynë në fushi ligji dhe programi shtetëror gjegjes për këtë kategori. Një zyrë për mbrojtjen e viktimave të krimit funksionon në kuadër të zyrës së kryeprokurorit të shtetit. Aty po trajtohen rastet e shumta që kanë të bëjnë me dhunën e familjes, trafikimin me njerëz dhe rastet e abuzimeve seksuale. Zyrtarët thanë se në vitin e kaluar kanë ndihmuar apo përfaqësuar 1620 raste, por aktualisht flitet vetëm për 10 raste të kompenzimit gjatë dy viteve të fundit. Kompenzimi nga shteti mund të kërkohet në rastet kur viktima nuk mund të realizojnë të drejtën për dëmshpërblim nga i pandehuri apo kompenzimi nga burimet e tjera. Menaxheri zyrës për mbrojtjen dhe ndim të viktimave, Basri Kastrati, tha për Radio Evropa e Lirë se numri më i madh i viktimave kanë qenë ato të dhunës në familje.
Ne kemë njësë programin e kompenzimit për jetë parë me dy rastet të para që janë kompenzu. Në tënë komisioni është në kuadër të sekretariat dhe sekretariat i vendosë në Ministrinë e Drejtësisë dhe deri më tani janë kompenzuar 10 raste deri në përfundim të vitit që shkoi.
Zyrtarët kanë thënë se edhe në vitin 2019 janë afërsisht 10 raste të cilat do të kompensohen. Kastrati ka shpjeguar se varësisht nga rastet, ato mund të kompensohen në shumën deri në 25.000 euro. Avokati i popullit Ilmi Ashari tha për Radio Evropa e Lirë se kompenzimi i viktimave vazhdon të jetë një nga të metat më të mëdha për vendin nga aspekti të drejtave të njerëzit.
po është njëna prej shkeljeve më të rënda që bëhat, edhe kur konstatohet që ka pas shkelje drejtave njeriu, sepse kompenzimi është ai hapi funit në ciklin e mbrojtjes së drejtave të njeriu që bën kompenzimin për gjithë shkeljen dhe është një lloj satisfaksioni fundit për vetë viktimën. Sidomos kur është përzezë shtetit në situata të kur konstatohet me vendime të çoft gjykatave apo organeve administrative që ka pas shkelje.
Jashari thotë se standardi vetëm që do duhet të ndodhte është zbatimi i nenit 53 të kushtetutës që implikon detyrimet për autoritetet publike që të zbatojnë Konventën Evropiane dhe praktikën gjyqësore të gjykatës evropiane për raste të shkeljes së të drejtave të njerëzit. Sipas këtij ligji, i cili ka hyrë në fuqi që nga viti 2015, nuk ka dhënë shumë efekte pozitive nëse shihet numri i rasteve të trajtuara.
Shumë raste që janë procedurë me tarë nga 2015, ku ligji ka hyrë në fuqi, nuk ka qenë shumë efektiv, janë pak raste që janë kompenzuar me këtë ligj. Nësa pra po atë zonë që ndjekin procedura tjera gjyqësore për kompenzimin tjetër për situacionin moral e tjera për vendjen e frikën e ankën e tjera që e përcjellen në një fenomen tjilë.
Ligji për kompenzimin e viktimave të krimit ishte miratuar në vitin 2015. Si pas këti ligji, veprat e dhunshme të cilat hynë në kategorinë e veprave të kompenzueshme janë vrasjet, trafikimi me njerëz, dhunimi, keshpërdorimi seksual i fëmijëve, si dhe dhuna në familje, si pas ligjit për mbrojtjen nga dhuna në familje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qeveria Mbretërisë së Bashkuar nuk e ka publikuar ende një raport mbi ndërhyrjen e pretenduar ruse në politikën britanike. Në shton se raporti do të publikohet pas zgjedhjeve të përgjithshme të 12 dhjetorit. Një gjë e tillë është cilësuar si e turpshme nga ish-kandidatja për presidentë të SBA-s Hillary Clinton, e cila i ka humbur zgjedhjet në të cilat thuhet se ka ndërhyrë Rusia. Holësit në vazhdim. Është e pashfigueshme dhe turpshme që qeveria Mbretërisë së Bashkuar nuk e ka publikuar ende raportin për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në politikat britanike, tha në një intervistë për BBC-n Hillary Clinton, ish-kandidate për presidentet të Shteteve të Bashkuara. Raporti ka lejen zyrtare, por nuk do të publikohet deri pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit në Britani. Çdo person që voton në këtë vend e meriton ta shoh këtë raport përpara zgjedhjeve, tha Clinton. Qeveria britanike mohon se po bën presion për mos publikimin e tij. Raportin nga Komiteti Inteligjencës dhe Sigurisë i Parlamentit Britanik analizon veprimtarinë ruse në demokracinë e Mbretërisë së Bashkuar. Ai përfshin pretendime për spionazh dhe ndërhyrje në zgjedhje. Raporti përmban prova nga shërbimet e inteligjencës në Mbretërinë e Bashkuar në lidhje me përpjekjet e fsheta ruse për të ndikuar në rezultatin e referendumit për Bashkimin Evropian më 2016 dhe të zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2017. Raporti është përfunduar në muajin mars dhe është dërguar në qeverinë britanike më 17 tetor. Por miratimi për publikimin e tij nuk është dhënë ende dhe kjo nuk do të ndodhë deri pas ditës së zgjedhjeve më 12 dhjetor. Kancelari britanik Said Javid tha se koha për publikim është krejtësisht normale për shkak të natyrës së ndjeshme të përmbajtjes, por Emily Thornberry nga Partia Opozitare Laboriste tha se vendimi për të mos e publikuar raportin para zgjedhjeve të përgjithshme është i motivuar politikisht. Duke folur në parlament javën e kaluar, ajo tha se raporti mund të ngrej pyetje për lidhjet midis Rusisë, daljes së Britanisë nga BE-ja dhe udhëheqjes së Torit, partisë që ka pushtetin në Britani. Burimet i kanë thënë BBC se nuk ka asnjë vërejtje nga ndonjë agjenci apo departament qeveritar për publikimin e raportit, çfarë lë vendimin në duart e qeverisë. Clinton tha se SBA-ja ka pasur problem të ngjashëm në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016, kur ajo është mundur nga republikani Donald Trump. Trump dhe fushata e tij, tha ajo, kanë qenë nën hetime për lidhjet e tyre me Rusin, agjentët rusë dhe të tjerët që promovonin interesat ruse, por publiku amerikan nuk e ka ditur përpara zgjedhjeve. Pra, nuk ka dyshim për rolin që ka luajtur Rusia në zgjedhjet tona në vitin 2016 dhe që vazhdon ta luajë, tha Clinton. Në Shtetet e Bashkuara, këshilltari i posaçëm Robert Mueller, i cili ka hetuar ndërhyrjen ruse në zgjedhjet në SBA, ka konstatuar se ka pasur një të tillë, veçanërisht duke përdorur mediat sociale. Megjithatë, Mueller ka thënë se nuk ka pasur ndonjë komplot penal midis Moskës dhe fushatës së Trumpit. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.